Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni. Ég byrja að taka upp.
Sælt verið fólki.
Hæ, velkomin í Við vitum ekkert. Ég Vala.
Ég Elín.
Ég Katla.
Við erum með gest í stúdíóin í dag. Já, við erum með gest í stúdíóin í dag, í smá stund.
Í smá stund.
Hæ Katla, hvað segir í dag?
Ég segir bara allt ljómandi gott.
Ertu að koma fyrst dag?
Já, ég svo fersk og peppuð í dag. Ég Já, bara... Það svo mikil fessar í mér.
Gleðum að heyra. Já. Eitthvað plön í dag?
Ég að fara að vinna eftir.
Ok, spenna. Mm-hmm.
Yeah! Þannig að...
Wild Friday night plan.
Yeah! Nei, ég samt eitthvað... Ég held að ég sé bara peppuð yfir því að það sé komið helgi aftur. Mm-hmm. Bara eiga frekar sköllaða viku. Þannig að Já. Ég peppuð í smá chill time.
Mm-hmm. Lovely.
Já.
Ég það
Gaman. Líka. Ég líka voða tilbúin bara í helgi.
Já.
Veit ekki af hverju, eins og ég sagði, mér finnst eins og ég sé búin að vinna ógæslega mikið þessa viku en ég ekki búin að vera að því, ég bara búin að vera eitthvað ótrúlega tens og mér kannski ég bara búin að vera svona spennt fyrir helginni eða eitthvað.
Ég held að þetta sé líka merkur í retrograde, sko.
Ég held
það
líka.
Já,
það náttúrulega það, sko. Verið. Það alltaf aðeins erfiðara þessa dagana.
Mm-hmm. Sett.
Erfitt líf. En við erum komnar aftur í okkar rútínu að taka upp hérna á
föstudum. Því miður erum við eina viku eftir á með bachelor update í þessari viku en við lofum að bæta það upp innan skams.
Já, við erum eftir að horfa þáttin.
Já, við erum seinar í þessari viku þá því að það eru svo frábær plön fyrir laugardaginn sem á morgun hjá okkur. En þeir eru náttúrulega hlust á þriðjudegi, þannig að þau plön eru búin að gerast.
Og það eru öllum sama þó þau sé ekki bachelor update.
Veistu, ég held ekki.
Ég veit ekki.
Mér finnst eins og allir sé að bíða eftir okkar skoðunum.
Sko, persónulega hef ég ekki horta á þessa bachelor-seríu, en mér finnst bachelor-updatein mjög skemmtileg samt.
Gott.
Ég held að
gerum það bara stóran þátt.
Vala ennefra búin að vera bara smá heitir á okkar eigin bachelor-update.
Nei, mér bara heitir að því að það gefur engin feedback. Kæru hlustundir, hérna, nennið að segja okkur, finnst ykkur út að gaman. Þetta bara bjargaði heil miklu fyrir mér.
Já, það ekki.
Nú ég bara, wow, ok, geggja, við höfum bachelor bara,
þátt okay, ég ætla að stopna mitt eigið Bachelor Instagram.
Já.
Ég ætla að byrja með slúðudálk bachelor í morgunblæðinu. Ég bara tilbúin að taka það á mig. Erum við með highlight?
Ég þetta ekki, Katla, ert þú með highlight? Viltu deila highlight við ykkunar?
Ok, það er verið að setja með annað spot hérna, mm-hmm. en ég ætla ekki að koma með highlight, en ég ætla að koma með mjög fyndna sögu okay. í staðinn. Ég sem sagt, hérna var að skýra verkefni á hérna þriðdaginn, svona í hérna miðnætti og eins og vanlega þá var það bara ekki tilbúið fyrir bara, þú veist, 5 mínútur fyrir skilurferðast. Mm. En í hátinu þá var ég eitthvað svona orðnúkslega svengu og ég var gett stressur verkefni og því að það var bara eitthvað algjörst shit show. Og þannig eitthvað, ok, ég ætla panta með þriðjudags tilboð. Og panta með þriðjudags tilboð og labba síðan á hérna Dominus á skólugötu af því það mitt Dominus. Og já, þetta var svona klukkan 2. Og...
Um daginn.
Og hérna, og svo kem ég ágrist frá hann að sækja pítsu og ágrist frá hann eitthvað, nei, það engin pítsa á þínu nafni og ég hvað, hæ, what? Og þá les ég SMS sem ég fekk og þá hafði ég hérna sendt hann á í skeifuna og ég var bíllaus og ætlaði ekki að fara eitthvað að taka tíma í að taka stræt og bara til þess að sækja hann pítsu. Þannig að ég pantaði bara aðra pítsu og beið sér skömmustulega eitthvað við eitt bás.
Ég hefði samt haldið að þau myndi bara eitthvað æ, hú veist, eitthvað ekki.
Nei, ég hefði svo vandræðaleg þannig að ég þarfði ekki að segja við hann eitthvað að ég hafi hérna sent þarna vitlist þannig að ég veri eitthvað, æ, þetta er eitthvað bara eitthvað fylgja mér, sorry, eitthvað og hún sagði, að ég ekki bara búið til aðra pítsu fyrir þig og ég sagði, jú, endilega, þannig að ég borgaði fyrir tvær Þeir þetta stilpa á spítsur.
Fenn, en Fekka ég sá að þú settir á Instagram eitthvað ef einhver vill fara og fá sér pítsu. Fór einhver að sækja hinna pítsuna?
Nei.
Ekki? Ó!
Sko, ef þú hefði sagt bara eitthvað, ó guð, ég valdi á að skefra það hefði pottjett, gefaði pítsu.
Já.
Dómin og sér svo...
Ég skil samt alveg að vera
eitthvað svona. En ég skil
það
líka.
Ég var líka... búin að vera eitthvað svona, hæ, það getur ekki verið, hvað meinaru, eitthvað, ég pantaði pítsu og svo eitthvað svona, Æ, við bæntum skeifuna. Þannig ég var eitthvað, ó, hei, bara, eitthvað, sorry, með mig, eitthvað. Og þau voru með ógisla háa, tekna tónlist í gangi.
Classic.
Og ég beðið þarna skömmustulega eitthvað kortir.
Skemmtilegt. Var pítsan góð?
Já, hún var mjög fín.
Hinn var auðvitað vond.
Já, ég, pottið, hei, sko. Það er miklu betri pítsa á skólagötu en henni nokkuð tíma í skeifunni.
Það er samt í alveg munur, finnst mér á
Það er það, en þetta er mjög vitlust Það er ekki betur pizza í skólagötu
Hvar er skólagata?
Æ, hann hann hjá aktu taktu
Já, alveg rétt Mér finnst góð pizzan sem er hjá mínu Í Hjarðarhaga
Já, Hjarðarhaga mjög góður
Það er góð Dominos Dominos, við erum til í Spons Æ, ég er lot of pizza
Ég held að mín komi úr Nóatúni sem er held í nýstaður
Já,
það er alltaf
Ok, sann sko besta pítsan fyrst mér á Nýbjörlögi
Það?
Já, það kemur mjög góð Dómins pítsa frá Nýbjörlögi
Við erum á
Nýbjörlögi Við erum á Nýbjörlögi
Skemmtilega, hvað þitt tælætt?
Ú, sko, ég veit ekki alveg Ég var að hugsa um þetta í morgun og ég eitthvað, þetta bara búið að vera eitthvað tens vika Ég held að sé allir upplifa
Það er
mjög tens
Þannig að ég bara eiginlega veit það ekki
Nei, mér, sko, ég einmitt á svolítið samastað, mér finnst það ekki svona eitthvað amazing búið að gerast, en mér fannst mjög kósi þegar við fórum bara að fengum okkur drikk á mándagskvöldið,
það
var bara mjög næs, ég fengum margarítu, við fengum okkur margarítu af því ég harð ákveðin í því að vera tequila kona, gengur mjög illa, mér finnst tequila ekkit spes, en ég ætla. Að verða tequila kona.
Já, ég ætla ekki með þér í þetta ferðalag held ég. Ég held þessi búin ákveða.
Mér finnst samt margarítur alveg góðar, en þú veist, mér finnst samt bara, þú veist, ég voru freka til í kaftin í kók. En það er bara ekki svaklega fancy.
Já.
Það er svona, ég veit ekki,
sjóardæmi, já. Ég er samt orðin, þú veist, ég kaup einu sinni var bara kaftin í kók það einu sem ég drakk.
Já, það satt.
En núna, ég veit ekki eins og hvernig ég fekk með það að segja, stjúður og glæði eitthvað tíman hjá systur minna því að kæristinn hann drekkur alltaf kaftin í kók. Mm. Þannig að það er einu skiptin, þegar ég hún mjög drukkin þá ég eitthvað,
gef með eitt kaftin í kók.
En já, ég held annars bara, ég held að highlight vikunar sé bara að ég verð sæt á morgun.
Einmitt, já.
Mér finnst það gott highlight.
Mér finnst hérna... Já, mér svolítið erfitt sko, því mér finnst þér stundum vera með eitthvað svona stóru hlutina sem að gerast eitthvað inn í hverju viku. Þannig að ég að reyna að breyta fókusnum yfir í að taka svona litlu hlutina sem að
gerast á og til.
Og ég veit ekki alveg, þú veist, það er búið að ganga illa að sofa þessari viku Já. Sem er bara frábært. En aftur móti, þá var ég bara með fund fyrir stelpunar í vinnunum minni í gær í fyrsta skipti í ógisla langa tíma og þá var ógisla gaman að hitta þar allar og eða kvöldstund með þeim.
Takk
það var næs. Ég búin að slökka þér.
Ég ætlaði bara að trubla að segja að ég að fara í strætó og góða helgi og takk fyrir að leifa mér að vera í byrjuninu.
Þú er að blokka þínu?
Já, fylgist með Beðmálum bókmundir. Það er geggjað podcast sem varlega líka í og við tölum um bækur og skellilegt. Eða góða helgi, stelpur. Og þið góða vikur sem er að hlusta á þriðið.
Bæjó!
Bæ, Katla!
Bæ!
Takk fyrir daginn!
Mér séu að ég verið með svona surprise guest já, í, þú veist, 5 mínútur. Það gefur svona, já, gott væp.
Þetta var hressandi, mér ást þetta góð saga líka sem hún var að segja okkur, mér ást þetta skemmtilegt.
Við elskum góða pítsusu.
Heldur betur.
It's very important.
Ég borðaði meitt pítsu í gær.
Ég líka.
So nice. Such fun.
Ég búin að borða pizza held ég alla dagar þessari viku.
Já.
En samt alltaf með sem hann til botnar.
Ok, það svolítið fun.
Í gær bjó ég til sjálf, ostabrauðstangir. Daginn fyrir það gerði ég, ég var bara frosin pizza. Daginn fyrir það var það pizza þar sem ég notaði bara pítubrauð sem botn. Og daginn fyrir það notaði ég hann að glútein lausa botnum.
Já, sem ég sindi þér.
Já.
Hann er very nice.
Þannig að ég, þú veist, fólk sem segir ég borða alltaf sama á hvernig degi, það aldrei eins. Það alls konar pítsur sem koma í mitt líf.
Það alls konar hægt.
Þú veist, ég meins að búin að fá með hvítlausbrauð, margarítu, ostabrauðstangin, hann er alltaf búið að vera svona mismunandi. Breyta til. Mikil fjölbreytni í mínu matræði.
Já, svo sannarlega.
það er eitt sem er sameiginlegt í öllu og það er brauð og ostur.
Já.
Muy importante.
Það bara svo gott.
Ég daginn, já, ég man, daginn fyrir það og kefti ég mitt bara tilbúið degur brikk. Þú veist.
Það bara, ég veit ekki, þú veist, af hverju brauð, brauð, þú veist, hver bjóti brauð. Við þarf að, þú veist.
Hverjum datt í hug að búa til kveiti?
Já, ég, það þú veist.
Veit hann hvað hann búin að gera erfitt fyrir mig að vera the hot girl I want to be? Og já, hvað mér, hvað margar maga, magakveysu sem ég fengið út af þessu?
Nei, við komandi veit að ekki að því að hann löngu döður.
Maður veit það ekki.
En, þú veist, já, satt, you never know. En já, ég veit ekki, mér svolítið gaman að pæla mitt, sko, þú veist, að því að fólk í gamla daga, þú veist, það var bara eitthvað að prófa sig áfram. Þú veist, þetta var bara eitthvað óvart. Það ætti hann hafið hugsað ef ég þurrka þetta og setja í blanda. Sko, þegar hann var ekki með blandaran alltaf. Mm-hmm. Þú veist, hvernig gerði hann kveiti?
Mala saman með einhverjum steinum og líka bara maður hugsaði litlu hlutina eins og þú veist, oh my god, bakflæði. Eins og bara það mikilvægsta í alheiminum sem var bara að búa til eld. Hvernig datt í hug að nutta saman einhverjum spýtum með eitthvað, þú veist?
Ég veit það ekki.
Það fólk var ekki lægi.
Nei, og maður hugsa
svona Ef ég hefði verið þau þá hefði bara hoppað einhverjum klett í ekki neitt að standa í þessu Andi, ég er bara Er þetta það sem vera að koma mér út í Ekki, Nei, hef ekki áhuga á þessu
Did takkveri. Not sign up for this
Sorry, mamma pabbi, bara What are you doing?
Já, ég veit það ekki Mér erist áhugavert líka því að maður einhvern veginn, Í dag fólk bara vísindamenn sem að að gera eitthvað svona nýtt og spennandi, þú veist, það engin einhver að fatta upp á einhverju nýrri tækni eða einhverju svona nýju þú veist, að það búa að, að finna upp rafmagnið hægt að finna upp eitthvað þú veist, annað.
Þú veist, ég held að þetta sé náttúrulega bara eitthvað, þetta fólk svo gáfað sem að að gera eitthvað svoleiðis að það bara svona svo langt fram úr okkur, fattar við, þú veist þetta svona, þú veist, eins og það var búið til hvað heitir það? Hvað heitir dæmið sem að sprengjan sem var til að með sanna svona sprengjan sem var sprengt upp í seinni heimstyrjöldinu sprengti hana í Japani
svona kjarnorku
kjarnorku Jesus, ég bara myndi ekki orðið en þú veist, það til dæmis eitthvað það ekkit brjálaðaslega langt síðan að var átt að sjá því hvernig var þetta að gera það og eitthvað svona, þú veist, þannig þannig að það pottitt eitthvað svona í gangi
Já, en ég bara, þú veist, að það að, þú veist, að búa að finna upp á ljósapurni. Þú veist, en allt núna sem að tengist, tengist alltaf þessar upprunalegu hugmynd, skilur við. Mm-hmm. Þannig að svona, eitthvað nýtt sem er ekki
að mjög langt síðan að eitthvað fann eitthvað upp sem þurfti að finna upp á öllu sjálfur til að byrja með. Þú veist, eins og núna náttúrulega þú ert vísindamaður, þá búið að gera bækur fyrir þig til að læra hlutina. Þú ert með hennan grunn.
Þú ert með eitthvað til að byggja rannsóknir á og segja já
að nei. Einhverja kettlur í gamla daga voru bara eitthvað að nutta saman einhverju steinum og spýtum og eitthvað allt í bara, hey, eldur. Mm-hmm. Mér pælt í hvað eru eitthvað brennt sig oft þetta fólk.
Ó, ég var aldrei pælt í það eru eitthvað, já.
Eða bara, bruna, sár og puttunum og steinir og í Survivor þegar ég hef hort á þau, þú veist, þau eru fyrstu dagurinn og þau eru ekki með tinnu til að kvekja eld. Þeir að reyna að nutta svona spýtum og það erum algjör slasa sér svolítið.
Vá. Wow.
Mjög erfið.
Ég meitt aftin í þátt í vikunni sem að var svona þær lenda á eyðeyju og þær voru með kveikjara.
Reykti ein.
Já, örugglega.
Já.
En þær voru með kveikjara allavega og þannig að þær voru, en þær voru samt með vitið og svona þekkinguna á því að þurfa að vera eitthvað svona þú veist, að gefa honum, þú veist, súrefni mm-hmm. og vera, þú veist, feeding the fire og eitthvað svona, ég Já. Jú, ég myndi kannski fatta það, en ég væri samt ekkert eitthvað svona, þú þarft að muna að þú veist, gera þetta og þetta besta efni viðurinn til að Já. Gera það og
eitthvað Ég held að ég, ef ég væri sett á eitthvað eyði, þú veist, eitthvað svona eins og Survivor ströndi eitthvað svo leis, þú veist, ég held að ég gæti á endanum náð að kveiki eld en það myndur að taka mig smá tíma
Já, algjörlega
Út af því að, já, ég veit það ekki Ég mun langar ógæstlega að prófa, skilur, en ég geta náttúrulega ekki núna því að allir viðurinn sem úti náttúrulega bara rennandi blautur og leilur, en sjáum bara til í sumar. Ef það búið þurfti nokkra dagar og þurr viður úti í garði.
Ef við sjáum Elín
einhvers dagar. Ég verð búin að gera svona steinafrúi í kring og verð með, ok, ykkur búið í hérna... Bála, hvað heitir það áttur? Oh my god, ég kann ekki tala brennu já, í garðurinn mínum. Nágrannur mínum eru ókislega sáttum með það. Mm-hmm. Já, ég
Heldur, hvað heldur þú myndi lifa lengi? Þegar núna bara í vikunni var verið að finna eða sækja strandaglópa sem eru búin að vera þrjú á eyju í 33 daga. Þá sem sagt, skipið að fór eitthvað og þau eru búin að vera á eyði í 33 daga. Mm. Og þau lifðu sem sagt, fyrstu dagan held ég að veist að það voru á kókosnýtum og svo sem sagt, voru rottur sem að mm. ég bara 33 daga, þetta er sko þetta er svo langur tími mm-hmm. að vera eitthvað stofar á eyði eyju. Mm-hmm. Það má bara, wow. Hvað heldur að þú gæti lifað í 33 daga? Eitthvað?
Ég held ég gæti það alveg en ég ekki að segja að mér myndi finna það neitt svaklega skemmtilegt eða eitthvað brjálæðaslega auðvælt en ég held ég myndi samt við finnst eins og það líka bara koma eitthvað svona í allan að flesta að ef þú værir í svona aðstöðum þá bara eitthvað svona þú færð bara eitthvað svona adrenalín og mm. þú bara viljinn til að lifa
Ég held bara að vitneskja mín þú veist grænt, eða þú veist tré og jurtir mm-hmm. og þannig ég væri ekki viss hvað ég mætti borða og hvað ekki og ég ekki heldur viss sem ég hefði getuna til þess að fanga dýr ég hugsa í svona worst case scenarios ég get eiginlega ekki hugsa það þegar mér finnst það pínu gróst, þá gæti ég held ég gæti ég drepa dýr
þau hafa borða rottu í Survivor
já, en þú veist að segja ég held ég hefði ekki vitna þú veist hvernig ég ætti að ná henni
Já, ég skildi. Það náttúrulega bara spjóta og okkur slis.
Já, já.
Tálka
ég
eitthvað
hvernig. Ég þyrst að taka tóta til þess að hefum að henda prikinu, skildu.
En ég held ég að það sé, þú veist, þetta fólk hefur örgulega líka verið þá í því. Meina, það var hann í 33 dag, ég efast þeim að við byrja að borða rottur bara á fyrsta degi, sko.
Nei, örgulega ekki.
En líka ef maður hugsa út í þetta. Það var örgulega allt kjötætur til að byrja með. Þeim fannst, þegar þau smekkuðu rotturna, þau voru örgulega bara, ja, ok, þetta er eins og kjúklingur eða eitthvað. Ég held að rottur í frumskóginum eru þar eru ekkert að borða það saman rotturnar í New York eða rotturnar í Reykjavík, skilur
við.
Þú veist, það ekki jafn ógeðslega, sko. Það ekkert rusl á eyði eyju.
Nei.
Ég held að þetta væri bara stuð. Stemmingi koma heim með geggja brúnku og bara geggja skinni.
Nei,
ég veit. Ég var ekki búin að sjá þetta. En áhugavert.
Já, þetta mjög áhugavert.
Voru þeim bara sko. Þrjú, sagði það?
Já, þau voru alltaf þrjú af hverju, sem voru sótt.
Af hverju gerist þetta?
Ég veit það ekki. Bara ég held að þetta hafa verið svona Snapchat-frétt sem ég sá. Skilur því að vara eitthvað.
Þú ert svo fyndið með þessar Snapchat-fréttir.
Já, mér er svolítið gaman að skrolla
gegnum það. Mér finnst að við erum að setja inn í, hérna, gera poll á Instagram story. Hvort að þið skoðið Snapchat-fréttir. Því ég gerði það aldrei.
Nei, mér stundum er eitthvað svona, af hverju er hún að segja þetta? Og þú veist, og svo ég bara að skipa og les bara headlines, skilur
Já, þetta náttúrulega mjög svona gotcha journalism, þú veist, ég skil alveg að fólk, þú veist, Sindri held ég mjög duglega sko, en hann líka bara svona Facebook-vídeó,
já,
hann eyðir og bara, þú veist, tveimur tímum bara, og allt í henni er hann bara að horfa eitthvað búa til, þú veist, köku, og síðan að smakka pítsu, og síðan að klippa táneglur,
mm.
þú veist, og ég bara svona, hvað ertu að horfa á? Og þessi myndbönd er alltaf með svo astnalegri tónlist.
Já, já.
Alltaf svakalegt drama.
Já.
Þú veist, ef kannski líka um upp í rúmi og hann í símanum og ég að horfa á Housewives, allt er bara eitthvað svona svakalegt tónlist og ég bara, hvað ertu að horfa á? Þú veist, ég á vona á að lítið til leir og hann bara hágrátandi af því hann bara horfa á eitthvað rosalega sorglegt. En svo er þetta bara eitthvað
táneglur.
Að sparka, þú veist, skora mark í fótbolta.
Ah. Já, þetta er skemmtileg stemming, sko. En já, ég hef, hérna, já, ég hef aldrei horft á Lost, sko. Mm. Þú hefur tekið það, eða ekki?
Jú, ég hef aldrei klárað það, en ég horfði alltaf á það í gamla dag og ég held að ég hafi, ég man ekki hvað ég komst langt, en þú veist, áður, ég held að síðast að hafi verið fyrir þá sem horfði á Lost, ég held að ég hafi hætti að byrja að vera, þau fundu þannig eitthvað með eitthvað tölur og okkur svo leis.
Mm.
Held að bæði skiptir með þessum höfum hætt á sama stað. En ég horfði á Lost núna aftur í fyrra, horfði á fyrstu seríuna okkur svo leis og svo emitt datt ég úr að því þetta var bara svona þvæla. En mér finnst þetta samt svona að vera strandaglópur. Mm.
Ég man þetta kom út, þá voru allir
Lost sjúkir var í Lost, bara sko.
Þetta var major. Og það var eina sem ég horfa á YouTube sem að gerir, hún setur inn vlogg alveg fjóra sem ég viku eða eitthva
mm.
og hún er búin að vera að horfa á Lost og hún, þú veist, og það bara í, þú veist, skrillir násta skipti sem hún er að horfa
mm.
og hún bara dyrkar þetta og hún er búin að, þú veist, horfa þetta allt í gegn og bara grenjandi við síðasta þættinum og ég er bara eitthvað svona
Já, ég veit ekki alveg ef ég hefði verið að horfa á þetta ein þá hefði ég klárað þetta en það erfitt þegar maður á maka sem á mjög erfitt með að horfa á þætti.
Skil.
Þannig ég hafði einhvern veginn hættum.
Skil.
Ég ætti kannski að taka það bara svona.
Já, ég að pæla að kíkja
á það sko. Þetta eru mjög, mér finnst þetta góðu þættir skilur. Ég mjög hrifin af þessu líka. Ég man bara, þú veist, hluti sem að mér hefur alltaf fundist bara skemmtilegast í heimi var bara í gamla dag þegar maður horfði á okkur svona þetta er svo flöbber myndin. Mér finnst ekkert skemmtilegra en þegar eitthvað búin að búa til svona system til að gera hluti.
Ah, já, skilji.
Og ég man alltaf eftir því í gamla dag, þú veist, ég var 6 ára eða eitthvað. Það hafði, við tókum upp eitthvað mynd, það því að maður tók alltaf upp mynd, þú veist, á spólu. Það var eitthvað í sjónvarpinu. Og það kom svona 20 mínútur af annari mynd áður en á spólan kláraðist. Og ég horfði svo oft á það og ég veit ekkert hvað myndin heitir en eitt svo leis og mér langa svo að klára hann því man svo, mér fannst hún svo skemmtileg og það var eitthvað svona, eitthvað fjölskylda heim mitt var á skipi skipið fór fórst og þau fóru á eyðeyju og þurfti að lifa af þar og gerðu svona fullt af eitthvað svona dóti með dótin í skóginum sem svona gerði hluti fyrir þau og eitthvað svona og svo veit ég ekki meir
ah.
En ég man bara, mér fannst þetta skemmtilegast í heimi Ennúr, ég hef reynt að googla þetta mörgur sinnum en ég hef bara ekki fundið þessa mynd og mér já. Langar svo að sjá hana.
Interesting. Mér aðast hérna, já bara því að ég með þess að eyða ég á heilanum bara núna, að því að ég sá þess að frétt bara núna, þú veist, í gæri eða eitthvað um að vera að vera að sækja þetta fólk. Að því að þannig á þriðjudaginn þá lendi ég sem þætti. The Wilds.
Hvað er þetta aftur? Sæður þetta væri? Sæð þættir?
The Wilds á Amazon,
Amazon.
En að því að þeir eru búin að fá svolítið svona umfjöllin á netinu þar eiginlega finnst mér mjög margir að horfa á það núna þá eru örugglega mjög auðvelt að nálgast á einhvers þar annars þar
á ólöglegan
já það bara smá sjóræningi að leika hvað það heitir en þeir, ég held sko ég vera að fá detta inn í eitthvað svona algjöra úlingasteipa þetta úlingstelpu sem að lenda á eyðeyju lenda í flugslysi og er á eyðeyju og ég held þetta væri eitthvað svona úlinga drama sem að ég væri bara eitthvað en svo bara it took a turn
en af hverju það eyði voru það á, þú veist, lendi í flugslysi eða eitthvað
já, lendi í flugslysi en svo þess að plot twist eða svona það sem gefið upp á Wikipedia hvað, þú veist, þar eru þess að í svona social experiment þeim óafvitandi
svona smá eins og Maze Runner
já,
já.
Svolítið þannig stemming
nema ekki vondir vísindamenn
jú, örugglega þannig að þetta svona já
Áhör.
Þannig að þetta var mjög spennandi og ég held þú veist ég, ok, þetta var samt bara eitthvað svona úlingsdrama en svo eru þær sem sagt farið að þau eru átta stelpur og það sem sagt í hverjum þætti tekið svona baksaga af hverju þær eru þarna og það tekið á alls konar áhugaverðu þar og svona, þetta mjög mannlegt og svona, þú veist, bara lífið
Okay,
ég var að segja kvættu frá þess að áðan og hún eitthvað svona, er þetta svona eufória eitthvað svona, þetta er ekki eufória, en þetta er samt svona
þeir reyna snerta á hluti sem skipta í alvöru máli
þannig að þetta var mjög skemmtilegt
en ég meina líka hversu mikið úlingadrama gæti þetta veri, þú veist, er það að fara í eitthvað bitch fight eitthvað út í frumskæðinum og því að einhver borðaði kókosnetuna það væri verst húlíka drama fættir í heimi
það var eitthvað sem ég var að voru eitthvað æ, þú veist, það er svolítið illa leikið og ég eitthvað svona já, þú veist, þetta kannski ekkert eitthvað þú veist, geggja, en þeir fá samtalega góða einkuna á IMDb og Rotten Tomato og eitthvað fannst mér að ég kannski var ég bara ímynda með
hvað það heiti? The Wilds,
The Wilds.
Mjög spennt, ég ætla að testa þetta.
Já, ég mæli með þeim, sko.
The Wilds. Þeir fá 7-2.
Já.
Á MDB. Það er ekki best í heimi, en það er alls ekki...
Það er ekki slátt,
sko. Nei, þú veist, það er líka fyrir einmitt svona úlingsþætti. Með úlinga í aðalkarakter,
þú veist.
Já, þeir eru vanalega tölvart læri heldurinn. En já, ég er bara búin að vera að horfa á The Crown.
Þú ert bara þar.
Og það er bara... dásamlegt. Ég mjög hamingjum sem hafa loksins drullast til að byrja og ef að þið eins og ég til dæmis vala og eru eitthvað búin að vera að bíða með þetta gett lengi og eitthvað þá segir bara go for it þeir eru ógeðslega góðir.
Já.
Ég að vera búin með aðra seríu og ég bara svo spennt. Mér finnst það svo ég að læra ógeðslega mikið og þeir eru, þú veist, bara productionið bara svo magnað, þú veist, þeir eru ógæðslega vel gerðir og ég held, þú veist, með þess að Hans Zimmer held ég að gera tónlistan og hvaðan, þetta alveg svona alvöru sé.
Alvöru. Já,
þeir eru bara, langar ekki vera prinsessa og ég hef ekkit nema bara samúð með þessu fólki.
Já.
og ég vona bara að Megan og Harry eða hvað sem hann heitir, séu bara happy í burt frá þessu bulli.
Já, og ég vona það líka.
Ég vona það.
Sást að þau eru að fara að byrja með eitthvað podcast.
Held ég vera prins og byrja með podcast.
Kannski var ég með
að dreyma. Er hann tæknilega séð prins?
Já.
Út af því að bróður hans er náttúrulega sá sem verður konungur.
Já, en hann er samt ennþá með titilin prins, hann já. Er bara ekki næstur við
krúnuna. Já, náttúrulega þegar þú ert bara barn, já, þá ertu prins. Meina, þannig að hún ætlar hann, bara aldrei að deyja, þannig að ég veit ekki.
Nei, en hann, Harry, fær eflaust aldrei nei, að vera kóngur. Nei,
nema það verði samt eins og með drottningin núna. Hún var drottning mjög snemma, miklu fyrr en nokkur átti nokkur tíma vona af því að pappina dó ungur og hann var bara búin að vera í nokkur ár út af því að bróðir hans hætti við að vera kóngur.
Mm, en þannig að ef að
hann átti ekki einu svona fá krúnuna, skilurðu.
Nei, en ef að William, veitum það ekki?
Já.
Hann verður náttúrulega væntalega næsti kóngur, við erum ekki að sjá fyrir okkur og pappi þegar að fá einhvern tíma að vera, að við vitum það ekki. Hann náttúrulega er svolítið gamall.
Já, en ég meina hún er samt 100 ára.
Já, ég veit. En allavega, en þá þyrfti náttúrulega því að hann er búin að, William er búin að eignast stráka það ekki. Þannig að það var annarkort að hann væri of ungur og gæti ekki sinnt því hlutverki þá fengi Harry að vera
kóngur. Ég held að eða, Harry fyrst, mjög eða, ekki, mér finnst þeim svo
já, hann sé bara aldrei,
ekki í þessu væpi.
En hann myndi kannski ekki vilja það, þetta meina.
Já.
Já, gæti verið.
Mér finnst bara allan að miða við, þú veist, hvernig þetta er búið að vera með Megan og svoleiðis. Hann myndi þá kannski vera meira eins og sá bróðir pappa Nei, bróðir af, jésus, þú svo, paldi að eiga svona einhverja fjölskyldu sem fólk nennir að tala um. Þú veist, eins og ég segi, pappi drottningarinnar, Elizabeth, hann, þú veist, átti ekki að vera kóngur, þannig séð, bróðir hans átti að vera kóngurinn, en þjóðin samþykkti ekki konuna sem hann vildi vera með, þannig að hann afþakkaði, þú veist, hann var bara búin að vera hann í eitthvað ára eða eitthvað, og hann afþakkaði, og það, hann var bara, þú veist, drullaður úr landinu. Þú mátt ekki vera, þú ert ekki hluta þessari fjölskyldu lengur.
Já.
Af því að hann vildi giftast konu sem að búin að skilja.
Já, og það ekki, já.
Þannig að þú veist, það er náttúrulega, en síðan náttúrulega eru tímarnir búin að breytast smátt og því að eins og við vitum náttúrulega Charles og Diana prinsessa, þau skildu.
Emmitt.
Og þú veist, þannig að tímarnir eru náttúrulega smá að breytast.
Það er satt.
Þú veist, fólk er svona aðeins að vera aðeins meira að samþykja það að hei, ótrúlegt en satt, þið langar kannski ekki vera með sömu manneskjunni alltaf í næmi. Ótrúlegt en satt, líka þegar einhver er fokkin prins, þá kannski, hei, það er ekkit svaglega gaman að vera kona einn, þú veist. Og líka bara fólk sem er búið að skilja er ekkit verra fólk en fólk sem er
Nei.
Ógift, þú veist, þetta er bara fólk. Fólk í gamla dagana var náttúrulega bara klikkað sko.
Já.
En þess vegna er ég að segja, ég mæli svo mikið með að horfa á þetta því að þetta opnar augun manns rosalega mikið bara alls konar.
Ég var náttúrulega við kalla vorum að taka hérna bókaspjall aðan, af því ég var náttúrulega að klára hana Red White and
Já,
hana, hvað heitir hún? Red White and Royal Blue.
Já.
Og þá er náttúrulega verið að tala sko fyrsta svoan bandaríkjaforseta og prins, breta prins.
Þetta er, þú veist, þetta er skálsað þannig, þetta er ekki...
Já, þetta er... Já. þetta er skálsað.
Ef þið vissi ekki, þá er William Tolkien hefur og...
Já, það er sérstum ástasamband þeirra. Og mér er svona, ég var að hugsa mjög mikið þú veist, af því það er náttúrulega þú veist, tíma núna, þetta er að gerast, já. Þú veist, sagan gerist 2020 og maður svona, þú veist, það hlýtur einhver... innan konungsfjölskyldnana er að vera samkynir og maður svona hvernig ætli mynd, þú veist, hvernig myndi heimurum bregðast við eða væri bara eitthvað, nei ég er gay
ég held að væri ennþá samt smá ég held að væri ennþá smá mikið ves, smá mikið af því að þú veist ala kannski, það er öruglega aðeins meira umburðalindi gagvart, ef það er forseti bandaríkjana og þessi sonur hans bara því að það er ekki þetta church dæmi.
Já, og svo það líka ekki... sko við að við halda krúnunni. Ég held
já,
að
ég er að segja það. Upp, sko, út, ég er að segja það að Bretland en náttúrulega ef þú ert í konungsfjölskyldinu, konungsfjölskyldan er yfir, eða krúnan er yfir kirkjunni.
Já.
Í Bretlandi og þess vegna var þetta svona mikið vesen. Mm-hmm. Þú veist, að því að kirkjan samþykkt ekki að fólk já, sem já. Að var skilið myndi gifta sig aftur. Mm-hmm. Þess vegna þurfti hún í rauninu bara svona, shit, þú veist, ég þarf að taka ákvörun, er þetta ok eða á ég bara að standa með það, þú veist. Mm-hmm. Ég held að það væri erfiðara í eitthvað í konungsfjölskyldu. En þú veist, Jesus get over your shit.
Já, en út frá því að því að
ég get lofað ykkur því að Jesu var algjör kynvillingur og var að ríða öllu sem hreyfðist en það var hann költ lítir og eins og við vitum vel eftir að hafa skoðað eins költ þá eru þeir ekkit annað en bara kynvissvíklar. Þannig að leifi fólki bara að elska það sem vilja.
Já.
Er ekki flókið.
En út frá þessu að því að ég er svona hérna já, I'm having fun hérna að því að bara konungsfjölskyldan vera fastur í fjölskyldu Þú horfðir á Britney myndina. Mm-hmm. Viltu gefa okkur, við tókum náttúrulega Britney þátt þarna fyrir jól, það sem hérna vorum að tala um.
Britney umræða 2.0.
Já, það sem við vorum að tala um hvernig hún væri föst þarna með pappa sinn yfir sér alltaf. Nú búið að gefa út bíómynd.
Þetta er heimilda þáttur frá okay. New York Times. Þeir eru búin að gefa út eitthvað þætti sem heita bara New York Times eitthvað, það sem eru að taka eitthvað topic og þau komu út með þáttin sem heiti Framing Britney og þetta er alveg 80 mínútur og eitthvað svo leist, þannig að þetta er alveg, þú veist, nánast eins og bara heimildamynd og þetta er sem sagt frí Britney hreyfinguna og það byrjaði samt að dýfa sér aðeins onni bara Britney, hvernig hennar sagði að byrjaði og hvernig hún þróaðist svo og ég sagði það, ég fór að gráta, mér fannst þetta bara... bara sem kona held ég að horfa á eitthvað, þú veist, það sem vera að tala svona mikið þið vitið hvað ég meina, mm-hmm. en þú veist, það verið bara svona oversexualæsa hana frá A til Ö, allan tíman, allt sem hún gerði, það var allt henni að kenna, Og þú veist, þetta bara svona, ég fekk bara svona kökk, ég bara átti erfitt, mér fannst, ég, þú veist, ég hitnaði all, bara svona eins og því að þegar eitthvað er að rífast um um feminism og óksleis, ég fæ bara svona illt í hjarta mitt, að því ég bara svona, mér finnst ósangjart bara að því að ég kona, ég sé sett á einhvern annan stað en aðrir í samfélaginu. Og þannig að það byrjaði að dýfa aðeins og nýð það, þú veist, hún byrjaði mjög snemma, hún átti ekki, hún kemur frá bara svona frekar lower middle class eiginlega bara svona semi-lower class fjölskyldu átti eiginlega ekkert pening og pappinnar var aldrei með henni í gamla dag, skilur þú veist, þegar hún var yngri, hann var aldrei okay. í rauninni í myndinni, hann var alltaf bara að vinna og hann vildi bara hún myndi fá pening
Já, ok, og þá byrjaði hann á Disney, eða hann
að hún byrjaði, þú veist, fór í einhverjar auditions fór náttúrulega á Disney, fekk síðan plötusamning Og síðan byrjaði hann alltaf bara boltin að rúlla og, en pappin var eiginlega aldrei hana og þú veist, þannig séð mamman var voða supportive en ég veit samt ekki hversu mikið ég veit ekki hvort ég gefa henni eitthvað kredit af því að mér finnst eitthvað negin já, allá hana og svo náttúrulega tala mikið hvernig þetta byrjaði með fjálmæðla
Já, já
og, þú veist, Britney var svo sem að byrjaði kannski var örgulega svo sem var mest í því að lenda í bara svona paparazzi fokki og það var sýnt svo mikið af myndböndum og myndum og ég var bara svona þú veist, ég fann svo til með henni líka þú veist, þegar maður hugsar út í að hún var svo ung og var að díla við svona og svo var hún með Justin Timberlake og ég bara hér til að tilkynna, ég hef ekkur tíman sagt þetta áður, ég hata Justin Timberlake mér finnst þann ógeðsleg manneskja og ég stiðan ekki í einu en einu og áðan var ég mitt ég með hann að hlusta á jarðaber og það Justin Timberlake og ég bara
Er það ekki Cry Me a River?
Jú.
Sem að er
myndbandið er í raunni á hana og þau hættu saman og hann byrjaði bara eitthvað þú veist,
tala
ógeðslega illum hana og sagði hann riðinni og eitthvað svona og allir bara þú ert ógeðslega fyrirmynd fyrir börnin okkar, við viljum ekki börnin okkar hlusta á ykkur á þig af því að þú ert í magaból Veist, klassist svona, sínt fullt af viðtölum þar sem hún bara ung, bókstala 17 ára eða eitthvað, og ykkur gauir bara eitthvað, gamall kall að segja, það allir að tala brjóstin, og þegar hún fokkin 9 ára á einhveru sviði þá segir eitt kall við hana hvort 60 maður segir eitthvað viltu vera kærastan mín og maður bara svona, það ekkert eðlilegt við þetta
Æ.
Já og svo þú veist já lífið hennar fer bara smá byrjar bara svona smá að fara í sundur því hún bara ung stelpa sem var í sambandi og Justin Timberlake snýr sig bara við eins og hún sé eitthvað algjör rotta mm-hmm. sem að braut hjarta hans og hann hafði bara fengið ríðinni og veist bara eitthvað svona bara ógeistlegt mm-hmm. og hún fer einmitt í viðtal við Diane Sawyer sem að tekur svona helstu eða fólk veit hvert Diane Sawyer mm-hmm. er Og þú veist, hún bara brotna niður og fyrir bara gráta og bara þetta búið að vera hræðilegt ár. Það bara búið að vera hræðilegt ár. Og svo byrjar að bara smá að spinnast eftir það. Mm. Síðan náttúrulega byrjar hún með Kevin Federline og það ennþá bara öll athygli á henni og bara ógislega mikið pressa. Og ég bara, mér leið hræðilega að horfa á þetta. Og svo náttúrulega missir hún, hvað, ég veit ekki hvað orðið er á íslensku, þegar þú ábyrðin á sjálfu er mm-hmm. þú missir hún,
forræði?
Hún missir forræði bæði fjárhagslegt og bara yfir sér sem manneskju
mm-hmm.
og ég veit ekki hvort það sé eins og Íslandi en út í Bandaríkjunum er alltaf
ja, sjálfræði,
sjálfræði já. Já. En þú veist hún, það er sem sagt í rauninu tvö mismunandi í Bandaríkjunum þannig að þú getur verið þú veist, eitthvað með sjálfræði yfir bara svona hvað þú gerir og hvað þú borðar meir þess að mm. Þú mátt ekki einu sinni sjálf, þú veist, fólkið hefur þó rétt til að tala við bara sálfræðingin og allt svo leys, þú veist, þá að vita nákvæmlega hvað í gangi mm. og síðan líka fjárhagslegt. Og pappinnar fékk sem sagt eftir að allt gerðist og þú veist, hún misti forræði yfir börnunum sínum og einmitt var talað auðvitað það þegar hún rakaði á sér hárið og réðist á hana paparazzín með hérna hraklífuna, það var viðtal við hann Og hann virkaði ótrúlegt en satt sem bara virkilega, þú veist, indæll kall og hann var bara svona, þú veist, hann var að segja frá því að til að byrja með það því að þetta var, þú veist, hann var paparazzi akkurat á þeim tíma sem að bara bæði hún byrjaði í þessu öllu og mm. í raunin endan á þessu öllu, þú veist, að til að byrja með var hann alltaf bara svo vinaleg og þeir voru þá svo vinalegir við hana og síðan þegar hún náttúrulega byrjaði að finna þessa pressu þá einhvern veginn fann hana allir aðrir í kringum hana voru líka bara að leggja miklu meiri pressu á hana. Mm. Þú veist, en hún réðst sem sagt á hann
mm.
með reglifinu síðan en þá misti hún sem sagt hún misti allt sjálfræði og þá fór allt til pappinar og síðan auðvitað út af Instagram og svo leis og já, eftir að hún misti sjálfræði þá byrja hún að mala eins sko meiri penningum en okkur tíma náður penningarnir sem hún áðvist eins og til mis með Las Vegas sjóið og allt þannig og svo auðvitað kemur Instagram
mm.
og þar er hún alltaf með smá vettvang þar sem hún getur verið að deila síðan veit maður ekkert, þú veist hvað þú veist, það bara svo erfitt að átta sig á því er hún í alveg að senda skilaboð eða ekki
mm-hmm.
en hún er alltaf hana
þú veist og líka er langar hann að setja inn á Instagram
eða já, er að segja það að gera það. Það gæti alveg verið af því ef þú hefur ekkert sjálfraði einu sinni, þú veist, þau í rauninni mega ráða í hvað hún borðar
mhm
Þá finnst mér ansi líklegt að við mættu líka ráða í hvað fyrir henni Instagram með hennar. Mm. En hún er sem sagt akkurat staða núna er þannig að hún er að berjast fyrir því að pappinar hættur víst að því sem eins og ég skildi það er að pappinar hefur ekki lengur sjálfs, er ekki lengur forráðamaðurinn af því hvað hún gerir við lífi sitt en hann er ennþá yfir peningunum hennar. Ég skildi þetta þannig en hún er að berjast fyrir því að taka pappinar í burtu
mm-hmm.
það er það sem hún vill samkvæmt því sem lögfræðingurinn hennar segir en síðan er einmitt sama lögfræðingurinn hennar vinnur fyrir hana en í rauninni ræður fólki sem ræður yfir henni yfir því hvað lögfræðingurinn hennar þetta er svona
Já,
þetta er svona bara Það er eiginlega ekki hægt að vinna í þessu, allir lögfræðingarnir og svo leið sem að voru í viðtal og svo leið, þú veist, það var spurt bara eitthvað, hefur eitthvað tíma séð eitthvað komast út úr svona forræða dæmi og hún sagði nei, ég hef aldrei séð neitt koma út úr þessu.
Nei,
og, og hún er samt ekki einu svona meða við það sem að kemur frá lögfræðingarnir hennar og svo leið, hún vill ekki einu svona, hún er ekki byggjum forræði sjálf. hún vill að eitthvað banki, bara eitthvað institution
já.
sé bara hérna, þið með ég sjá um þetta, ég vil bara ekki að pappi minn sé yfir þessu. Og það svona það sem kannski það shittiest of all, skilur þú veist, gefið henni það.
Já, emmitt.
En þetta var...
Þetta mjög sorglegt
og maður fær bara svona... Já, ég, eins og ég segi, mér fannst bara svona og líka þetta náttúrulega tímum, þú veist, ég heldur þess að fólk krakkar núna eru alast upp í kringum að það svo allt öðru sig.
Mm-hmm.
Þú veist, á þessum tíma var ekkert talað geðheilsu.
Nei.
Þú veist, við erum að tala 2010 var fyrsta skipti sem ég vissi að kvíði væri eitthvað sem ég geti í alveg fengið aðstoð við.
Mm-hmm.
Þú veist, það eru 10 ár sem það er. Það er ekki það langt síðan, skiljum við. Og maður verður líka bara svona aðeins áttast sig á því að það er mögulega eðlilegasta í alheiminum að vera manneskja sem þú veist, tvítug að reyna að lifa lífinu og það er bókstæðlega 150 manns að fylgja er hversu þú fer.
Mm-hmm.
Og, þú veist, þú getur ekki einu farið á veitingastað og fengið þér sæti því að það fólk að taka mynda þér bókstæðlega bara allstaðar. Þú reynir að eignast lifa venjulegu lífi og eignast mann og eignast börn og það látið þér lít út bara fyrir að vera slæmmanneskja, slæmmamma, slæm eigin, þú veist, þetta bara svona, það myndu allir brotnaði undir þessu álagi. Mm-hmm.
Algjörlega.
Og ég ekki einu sinni viss að hún hafi brotnað á þann hátt að, þú veist, ég ekki viss að hún sé endilega með eitthvað geðvandamál sem þannig að, þú veist, hún sé skitsó eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þessi ég bara mögulega bara, þú veist, hún brotnaði undan pressu.
Já. Já, ég held að það hafi verið meira
ekki, bara eitthvað ekki, svona. Ekki eitthvað sem þú ert fættur með, fattaru.
Já, þetta bara uppsafnað bara, og bara, þú veist, hún fór bara í breakdown,
skilur. Þetta gæti með þess að verið bara smá, þú veist, PTSD, skilur.
Já.
Semi þannig. Af því að, já, ég bara hef ótrúlega mikla samúð með þessu og það ótrúlegt hvað eitthvað svona hreyfing. Ég til mér sem vissi ekki að þetta hefði byrjað út af bara podcasti. Frí Britney byrjaði út af podcasti.
Aha.
Þær bara eitthvað svona, eitthvað Britney fans, eftir hún byrjaði á Instagram, þá byrjaði bara að gera podcast í hverju viku það sem hún setti á Instagram. Og bara tala það og síðan byrjaði eitthvað svona hugsa.
Veist, hvað er gangi,
hvað ætli þetta þýða eitthvað okkur svo leis og þegar hún hvarf sem sagt hún hvarf af Instagram í janúar eitthvað og var í burt alveg í 2 mánuði eitthvað þá fóru þær að hugsa bara hvar er Britney og fóru síðan að lesa og þá kom í ljós eitthvað svona sem að gefa út á hún var á eitthvað mental institution og svo leis og þá fóru þær bara eitthvað svona verið að halda henni þar á móti hennar vilja og okkur svona. Þessan að byrjaði frí Britney.
Áhugavert, þetta vissi ég ekki. Ég læra svo margt í dag, wow.
En ég mæli ótrúlega mikið með því, ég kom þessu ekki vel frá mér af því að ég á mjög erfitt með að tala í dag, en ég mæli bara ógeðslega mikið með því að horfa á þetta því að þetta var, þú veist, grab your tissues, því að ég allan að táraðist rosa mikið og mér fannst þetta bara, eins og ég segi, bara sem, þú veist, sem ung kona, þetta bara hrottalegt.
Emitt. Mér er líka áhugavert, þú veist, að því ég er náttúrulega búin að sjá umfyllun þetta á netinu bara núna síðustu viku að, þú veist, að því að ábyrðin af þessu öllu saman liggur svo ótrúlega mikið hjá fjölmiðlum.
Já.
Og mér er svona merkilegt, þú veist, að hugsa það, þann hluta að ábyrðin er einhvern veginn ekki, þú veist.
Eins og Pera Silton var sett síndi eitthvað klippa frá við tala við hann, þú veist, þegar allt var sem hæst. Það eitthvað svona, ég vona hún haldi áfram að fokka upp því að það hefur ekkert verið betra fyrir minn feril og kallinn sem að var yfir ljósmyndunum og þannig sem fór í US Weekly sem er bara algjört sorp eða sönni eða eitthvað svona, ég man ekki hvað það var þú veist, hann sagði bara peninga upphæðin sem að var fyrir hverja mynd, þú veist þetta var sturlun og þú veist meira sig bara svona í æ, það er hann að svona spurninga þáttur eða þannig í bandaríkjum sem er ókslega þekktur þar sem að þú veist, það er svona Britney has lost her og þau áttum nefna það sem hún búin að segja og þau fá stíg fyrir, þú veist, það sem var oftast sagt og það er bara her children, her sanity, her hair her mind og bara maður bara svona, það ekkit eðlilegt við að gera grín af bókstala öllu sem að hjá einni mannesku og það ótrúlega ósangjart að fólk sé að græða af þinni geðheilsu að þinni geðheilsu fari hrakandi, skilur við mm-hmm. og þú veist eitthvað er skot einmitt úr svona late show og okkar svona, þú veist einmitt svona, viltu stelpuna sem að lítur, eða þú veist er sæt og preppi og þú vilt kynna mammiðinu fyrir eða langa þær í drusluna sem er the slut og eitthvað svona, maður bara svona er nú aftur bara að hata í kallmenn og ég bara vil ekkert með þá hafa
Nei, þeir, já, við erum sann bara
Já, og Jamie Spears má bara
Það er pappunar
Já
Og systirnar heitir Jamie Lynn Spears mm-hmm. Já, ok, skil Já, þetta er allt mjög áhugavert
Og enginn úr fjölskyldinu var tilbúin að koma fram í meðtali og svona að sjálfsögðu
En yngri systirna, Jamie Lynn mm. er hún bara
Hún fær held í eitthvað prósentu Nei Já, það var nefnilega smá ruglingslegt af því að maður veit að systirin heitir Jamie Lynn og pappin er Jamie veist, Þetta er bara Jamie Lynn Spears Jamie Spears.
Já.
Þannig einu sinni var sagt eitthvað svona, hann fær prósentu, Jamie fær prósentu og ég var bara eitthvað, hæ? En ég átti að mér
sé hann á því. En hún er þá bara, þú veist, venjuleg, þú veist, hún er með sjálfræði og forðið við sjálfur sér
Já,
og
alltaf. Já, ég ætla hann ekki að tala um hana, en hún var náttúrulega bara teen mom hana.
Já, það var náttúrulega það.
En...
En,
sko, það bara var ekkert talað um hana þannig nema einu sem var í rauninni talað um var bara í byrjun þegar var verið að segja frá hvernig Britney byrjaði mm-hmm. og af hverju fjölsk eða foreldrar hennar ákveða að halda sig heima meðan að hún var í New York veist, mm-hmm. þegar hún var samt 10 ára skilur eitthva mm-hmm. þá var hún eiginlega bara með eitthvað chaperone
mm-hmm.
bara eitthvað skil en sú kona sem að fylgdi Britney í gegnum allt eftir að hún misti forræði þá var hún bara sett eitthvað svona þú veist, að passa að fólk fengi sæti sinni á tónleikum og okkar. Hún fær ekki einu svona verið, þú veist, beinu sambandi við Britney en eitthvað leis. Og það er svona, það fannst mér fannst það mjög interesting því að þetta er konar sem hefur bókstæðlega verið með Britney frá atilöf, meira en foreldrarnar hafa nokkuð tíma gert. Og það var bara svona mjög súrt einmitt að sjá bara svona að foreldrar hennar í rauninu bara diskantuðun algjörlega það sem hún var búin að gera. Og þú veist, hún var mjög svona, þú veist, hún talaði ekki vel um pappinar, þú veist, hún sagði raunni ekkert um hann, af því hún var bara svona, það er eina sem ég hef að segja um hann, hann var ekki mikið hann og hann sagðist vilja að hún myndi kaupa bát fyrir hann, þegar hún var, þú veist, 15 ára, en hún sagði að mamminar hefði alltaf verið rússalega stolt af hann, óslega, en þú veist, æta ekki, mér fannst mjög forvitnilegt af því ég hafði, veist ekkert af þessu, af því ég er ekki eitthvað Britney fan, ég hef aldrei verið eitthvað super Britney fan, Þannig ég vissi ekki að þessu eru konu, en fólk sem er alveg fanns við þetta greina alveg upp á hár hverju þetta er, því að hún fær fanmail og eitthvað.
Mér sé að það var mist af svo miklu. Ég, þegar við varum búin að tala saman, þá var ég búin að fatta hvað highlight vikunum minnar er. Það kemur seint hérna þannig að þið sem eru enn að hlusta treat for you, en ég uppgötaði Backstreet Boys í þessari viku og það er bara búið að vera, ég ætla ekki að segja life changing, en það er búið að gleðja mig mjög mikið í þessari viku.
Já, ég hef aldrei eitthvað...
Nei, en það sem ég segja, mér finnst eins og að því að ég er elst, mm-hmm. þú ert reyndar yngs, eða það ekki?
Jú.
Jú. Þannig að...
Við höfum snert á þetta eitthvað tíma áður, en sko, ég man ekki eftir ég á nokkuð tíma að vera eitthvað, en ég held að Backstreet Boys, mér finnst eins og þeir séu aðeins á undan okkur.
Já, þeir eru það, sko. Þeir eru, já. En mér finnst bara... Þannig ég veit ekki hvort það sé, þú veist, 30 plus sem eiga að þekkja Backstreet Boys frekar.
Ég held að sé svolítið þannig.
Það gæti verið.
Ef bróðir minn hefði verið á heimilinu, það hefði, ef hann hefði hlust á svoleiðist tónleist, þann gerði það ekki.
Já,
en þú veist, þá hefði að verið meira það.
Sistín var ekki þar.
Nei, en sýsti mín, þú veist, ég held að ég hefði kynst Spice Girls svona snemma skiluru af því að ég átti eldri systur sem elskaði Spice Girls. Mm-hmm. Þannig, veist, þegar ég var 4 ára, þá átti ég Spice Girls teppi.
Skil, ok,
Þannig að það er ekki eins og ég hafi verið, veist, fyrir mér, þegar ég hugsa mitt, þá var það, þú veist, The Era of Britney, Christina Aguilera, svo Avril og okkur svoleiðis.
Mm.
Beyoncé var hann inni en, og Shakira.
Já, mér finnst ég hafa fengið að fara í gegnum svona, samt svona late Britney.
Já, veist, bara því hún tók eiginlega comebackið eftir að pappirnar fekk forraði.
Já, það gæti
verið. Það sem var, þú veist, meira sirkus og okkur svo leis.
Já.
It's Britney, bitch, tímabilið. Ekki one more time, Britney.
Nei. En mér er það svolítið leiðilegt. En mér er samt mjög gaman að vera svona að komast inn í þetta aðeins meira núna og ég er lenti á hérna, YouTube í ykkuru. Það var eitthvað svona heimildamynd semi reunion Spice Girls.
Mm.
Og ég var bara, ú, áhugavert. Og það var svona, þú veist, já.
Þú veist, ég
en það var samt reunion sko fyrir örgla 10 árum eða eitthvað. Yeah. Það var ekki reunioni núna.
Var Victoria með?
Já.
Já. Ég held sko, veist, eins og ég ólst upp með að horfa á Spice Girls myndina óksleis, þannig að ég...
Já, ég er nefnilega líka. Ég horfði á hana mjög oft.
En hún kom náttúrulega enn seinna, þannig að kannski, að ég þetta ekki, þannig að þegar maður hugsar út í að, þú veist, hvernig þú svona tónlistin sem maður hlustar á sjálfur, eða hlustar það á sjálfur sem krakki og ólst upp með, það er náttúrulega meira sem maður kannski þegar 10 ára.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að, eins og ég segi, Spice Girls og þannig var meira bara svona ég vissi að því að því að það var það sem að sískinni mín
en sko stærsta plottvistið í þessu öllu saman er að af einhverjum óútskýranlegum ástæðum þá var ég svo mikill Westlife fan
ég var það líka en það er út af því að mamma mín elskaði Westlife
já, ég veit ekki hvaðan mitt kom að því að mamma var skotin
í ljótasta manninum í Westlife
á, áhugavert, en ég átti Coast to Coast geisladiskin og var alltaf að blasta hann
ég held að það hefur pottið verið bara eitthvað svona lúmst mamma eina eitthvað
nei, af því að hún veit ekkert hvað þetta er og hún, já
en, bara,
en veist, hvort það hafi verið bara eitthvað svona ég sá bara og keifti bara eitthvað geisladisk það gæti alveg að verið eitthvað þannig
en það er líka svo fyndi að pæla í því út af því að ég er náttúrulega staðisti Kristina Aglurur fan allra tíma en af því að eins og ég segi, svona 10 ára ég hlustaði aldrei mikið á fyrstu plötunar hennar. Ég þekki mjög lítið fyrsta, úrst ég þekki það þetta, annars var ég ekki fan, en þú veist, ég er stript, þú veist, þar byrjaði The Obsession fyrir mig.
Skil.
Það byrjaði ekki Genie in a Bottle dögunum. Það byrjaði, þú veist, 2002, þegar ég var svona 9, þú veist, svona 9-10, þannig að þetta er eitthvað svoleiðis.
Já.
En ég held ekki að það sem hafi svona rosa mikið kynnt mér fyrir allavega eins og við sögðum eitthvað tímann, þú veist, ég var MTV-krakki. Ég var ekki með mikið að Íslands og stöðum að því ég bjóð í rasahólu. Og þannig að ég held að það hafi svona, ég kynntist rosa mikið af tónlist þar. Þú veist, ég horfði alveg á þarna Carson Daly í þættina, man ekki hvað er heita. Það sem hann var alltaf, þú veist, að taka viðtal og fólk kom live og var að syngja og eitthvað svona í stúdíói. Veist ekki hvað er að tala um?
Nei, en ég veit hvað, þú veist, nafn þetta er, en ég veit ekki stendurlega hvað
þættinni heitar. Er... Það var einhver sýnt brot í gær í þessari mynd hana, eða í þessum þáttum Brittany að, þú veist, hún var rosa duglega að nýta sér það. Þannig að það er svona smá kannski, veit ekki hvað væri the equivalent núna, en kannski bara semi eins og væri, þú veist, ef þú væri duglega á Instagram live eða eitthvað svo leis, út af því að þetta var eiginlega bara, svona, þetta er svona fjölmiðill nútímans yeah, þetta er svona það sem þú fjast svona að sjá svona hana sem svona eðlmanneski eitthvað svona að djóka og dansa og þannig interakta við aðdándur og það
veit skemmtilegt
já. Tímanir hafa bara breyst svo rosa
mikið hafa breyst sko en ég var að segja, mér er spúið að vera mjög gaman að vera í smá svona nostalgíu kasti ég bara veit ekki alveg af hverju ég bara
ég gerði það samt líka í þessari fabulous. Viku ég hlustaði bara á eitthvað playlista með bara svona ég búin að hlusta svolítið að playlist hennar frá Emma Chamberlain hún er snillingur hún er með mjög góðan tónlistasmekk og ég held að það sé rosa mikið pappennar og hún er með nokkra playlista sem heitir þú veist, sem heitir eitthvað svona Thank You Dad og My Dad's Kitchen og slags og ég og pappennar er umgreinlega bara með nákvæmlega sama tónlistasmekkin það er mjög skemmtilegt ég held að það sé töluvert eldri en ég en ég hef svo sem alltaf hlusta kannski á tónlistum svona aðeins en þú veist, það er rosa mikið svona tónlist sem ég elska og síðan er hún líka með eitthvað playlista sem heitir eitthvað You Know All The Words To The Song og það er rosa mikið svona okkar bangers sem er fyndið því að hún er rúst 10 árum yngra við eitthvað en það eru nokkur lögur á þeim playlista sem ég er bara svona af hverju ætti ég þetta, þú veist þetta er eitthvað nýtt dót og ég hef aldrei heyrt það lagaður en flest lögin eru samt bara svona, þú veist, nice. Þegar við vorum að jamma
Já.
Þú veist, byrja að jamma. Það eru meitt svona lögin sem hún var auðvitað hlusta því að hún var svona 10 ára.
Já, auðvitað. Já, mest skemmtilega, sko. Ég datt nefnilega niður í líka hérna smá svona Jesse McCartney.
Ég oh my god, hann kom
Jesse McCartney.
Ekki ég skild, ég viss, ég hef aldrei, það fór alveg fram hjá mér.
Hann var sætasti maður sem ég hafið bara, ég sko, vá.
Á þeim tíma var ég bara ástöngin að Johnny Depp.
Já,
bara einhverju bara... miðaldra kallmanni með eyeliner.
Ó, nei, það var bara no thoughts, það var bara Jesse McCartney, sko.
Hann kom í
hann explore. Hann er ennþá mjög sætur.
Ó, guði, ég var fyrir að segja mér, þannig bara, ég sjaldan segja creepy andlit.
Nei, já, hann er creepy, það er eitthvað við hann, þú veist, hann er alveg eins og hann var,
hann nefnilega. Hann lítur út eins og dúk.
Já, ég held að sé það, þú veist, hann er sætur, en hann er bara ekki að passa við sig 30 plus,
skilur við. Hann lítur ekki út Hann lítur út eins og giant baby.
Já, þú veist, ég ekki að segja eitthvað svona, vá, hann ógeðslega hott og sætur.
Vá, hvað skotin.
En hann svona sætur eins og einmitt, en hann sé dúkka eða svona bángs eins og
hann væri tilbúin. Ekki þrívít, hann væri sem sagt bara eitthvað teiknuð mynd á blaði, þá var hann bara svona, vá, krútti líes, en mér finnst hann ekkit annað en creepy.
Já.
Ég bara hrættu hann, eins og ég segja, hann kom í eitthvað explore hjá mér eitthvað reels sem hann gerði, þar sem hann er eitthvað, já, hann er að gera þarna, brosti án þess að lyfta eiga brunum og eitthvað, hann er að gera það og byrja svo að labba og ég fyrir hægt í martröðu, sko ég bara, oh my god, ég hef aldrei verið en ég eitthvað neginn var aldrei þar ég, en ég man samt að það var eitthvað svona Hannah Montana Jesse McCartney eitthvað, ég að rugla?
Ég veit ekki,
ég er að rugla
já, bara, já anyways
en
mæli með að hlusta á throwback
Miley var að gera prísjóið fyrir Super Bowl og hún var með að syngja með Joan Jett og okkar, ég var svona What? Gella?
Svo mikil gella
En bara áfram gronk
Við erum þar, áfram gronk Ég veit ekkert hvað það þýðir, ég veit bara gronk
Og hann að gaurinn sem átti kæristu sem bjóði í Íslandi Áfram þú, ég man ekki hvað heitir, sorry, ég útapa þér Með Hamed, það er sem eitthvað Flottur.
I don't know.
Flottur kall. Ég var að skoða Instagram með hennar. Hún víst ekki íslensk. Ég sagði söguna vitlaust. Hún kom til Íslands til að spila fótbolta.
Ah, ok.
Þannig að hún bjó hérna í eitthvað smá tíma. Og ég fór að skoða myndir og þau voru saman eitthvað í Íslandi. Ég bara svona, vá, en samt kúl. Mjög kúl.
Heppa kúl, ha?
Mjög skemmtilegt. Þetta er búið að vera frábært þáttur.
Ég er bara að hafa gaman í dag.
Ég held að mér finnist þetta, þess svona þættir bara skattalega.
Já, mér stað líka. Við erum bara að spjalla daginn og vegin. Daginn og vegin.
Daginn og vegin. Við erum núna af því að það er að koma helgi hjá okkur þegar við tökum upp.
Aha.
Á morgun hjá okkur er svo kallu skvísuhátíð.
Og það er bara... Happens to be Galentine's Day.
Já, það er bara ándjóks. Það var ekkit planað. Þetta var bara tími sem að henda okkur Okkur þremur, því að það er skvísaháttinn.
Mm-hmm.
Fá ment en góð gott fólk.
Hún. Ég er spennt, sko. Og já, ég held að segja gaman. Og þið sem eru að hlusta á þetta á þriði degi,
mm-hmm.
þá var náttúrulega valsunudagurinn á sunnudaginn.
Mm-hmm.
Ef að þið eru ekki búin að gera neitt fyrir ykkur, að því að mér er sama þó þið sé kærast á þegar þið gert eitthvað eða significant other, ætla ég að segja. Þú veist, mér alveg sama þó þið hafi gert eitthvað saman á valentínsdaginn. Þegar gera eitthvað
fyrir ykkur. Mér er alveg sama þó ef að við myndum gera eitthvað saman. Mér er alveg sama þó ég og Mike myndum gera eitthvað saman á valentínsdaginn. Sko, vinkonur sambandi mín skipta meira máli.
Já, en það segja, já, þú veist, hugsið um ykkur, gera eitthvað sem ykkur
kaupi finnst ykkur gott og gaman. Kaupi ykkur kynlýstæki eða kaupi ykkur, leiði ykkur þessa asosendingu eða bara fari í ekstra langa göngutúr og lusti á góðan playlista og dansið.
Já. Borðið eitthvað gott fyrir ykkur, eldið máltíð fyrir ykkur, eða eitthvað.
Bara almennt treat yourself.
Já.
Have a great time.
Einu sinni var, ef ég sagt þér þetta að því ég hata þriðið það.
Já.
Við vitum það. Þannig að mér erist alltaf gaman að þessi þátti sér þriðið um að því að mér finnst eins og það sé eitthvað svona gaman við daginn.
Já, eitthvað til að, já.
En einu sinni því var að vinna í fullustarunni í Kringlu. Þá var ég alltaf með Treat Yourself Tuesdays af því að það voru erfiðastu dagarnir. Þannig að þá fór ég alltaf að keipta mér eitthvað góðan hádegis mat eitthvað. Þannig að ég ætla bara að koma því aftur í gang.
Ætli þriðjudagstilboð sé á þriðjudagum af því að fólk er vanlega sammála það að þriðjudagurinn sé vestudagurinn.
Það gæti alveg verið. Ég samt var að hlusta á eitthvað. Það sem var bara þriðjudagur eru bestu dagar vikunar. Ég var bara,
Oi, það er eitthvað, veik. Það er geðbiluð.
Ég skil ekki. Mér
finnst einmitt umræðan á Twitter og svo leiðist, þá finnst mér eiginlega allir að samla að þriðjudaginu séu vestir. Mánudaginu séu ekki, þú veist, það er eitthvað svona, I hate Mondays, pían er ekkert sem að við aspire to be.
Mánudaginu er bara fínu dag.
Serial murder er hérna. Þannig að I hate Mondays er bara ekkert cool.
Nei.
I hate Tuesdays.
En við vitum ekkert
kemur út á þriðjudögum.
I love Tuesdays.
Þannig að það eitthvað gott á þriðjudögum alltaf.
Það var pæling. Eigum ekki bara að enda þetta hér?
Já.
Endilega fylgja okkur allstaðar, gefa okkur engun þar sem þið hlustið og bara njóti dagsins, njóti vikunar.
Have a nice time.
Og hlustið á Britney eða eitthvað.
Backstreet Boys, get another boyfriend. Það mitt tune of the week.
Hlustið bara á Camp Rock, this is me.
Er það þitt tune of the week? Getum við byrjað með tune of the
week? Oh my god, já, this is me sem var í Camp Rock, ándjóðs, það ekki til betra svona öskur syngja heima hjá sérlega. Ég ætla að taka það að samfjast með vinkonum minni, en svo myndi ég að ég þóra ekki að syngja alman á færi, þannig að ég sletti. En hún fór og hún vann fyrir okkur skóla.
Vá, wow, söngu hún þetta lag?
Nei. Við gátum ekki ákveðið, ég vildi vera, þú veist, taka Joe Jonas kaflan, en hún vildi það líka. Og ég bara svona fyrir ég, þú veist, þú ert söngkonan hérna, má ég fá stutta kaflan sem betri?
Einmitt, já. Like it,
ok. Spice up your life.
Everybody never go, spice up your life.
Herri, bara verið sæl, takk fyrir að hlusta. Love you.
Bye.
Bye.